Kupředu do minulosti.
Kupředu do minulosti.
Dávné recepty na nové problémy hledá Martina Kociánová.
Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. V minulém díle jsme hovořili o časech dávno minulých i o těch, které můj host Jan Petránek zažil. Dnes budeme více současní a na základě současných událostí a jevů zkusíme tak trochu i nahlédnout do budoucnosti. Mým dnešním hostem je komentátor, novinář, literát a hlavně skvělý rozhlasák pan Jan Petránek.
Děkuji za pozvání, že jsem mohl přijít k vašemu mikrofonu.
Vy jste na konci minulého roku, pane Petránku, říkal, že uprchlická vlna je geniální útok na Evropu, takový dobře organizovaný trojský kůň. A to vzbuzuje celou řadu otázek. Kdo konkrétně, jestli máte představu, ten útok organizuje?
No tak především tím, že se sem ty vlny statisíců lidí dostávají, to je s takovým potměšilým kalkulem v Bruselu registrováno. Já vám představím takového účetního, který říkal, no co, tak Evropa má 500 milionů lidí. Když sem přijdou 2 miliony lidí, kolik je to procent? Nejsou to jenom promile. Já, když budu potřebovat sběrače mandarinek ve Španělsku, no tak oni se ty 2 miliony v té Evropě ztratí.
Myslíte si, že je zatím opravdu jenom taková tupost?
Ta tupost tomu nebrání a je to vychytralost těch, kteří jsou bohatí a je jim jedno, jak to hluboce změní poměry v evropské samotné. Protože vemte si jednu věc, já mám jednoho znamenitého přítele a to je Soukup z Kladna, který je metalurg a rozumí. A on ví, že do tuny žhavé ocele, která se ještě vaří, stačí přihodit pár gramů nějakého speciálního prvku a úplně se mění charakter té ocely. A tohleto je přesně ta emigrační vlna. Mezi 500 miliony, ty 2 miliony by se mohly ztratit z hlediska demografické statistiky, ale ne z hlediska charakteru jednotlivých národů.
Mě zrovna včera napsala paní Svobodová, že když to tak pozoruje, tak má pocit, že v poslední době se jakési orwellovské ministerstvo lásky rozhodlo tuto zemi a Evropu zlikvidovat.
To říká paní Svobodová.
Ano.
Tak když dovolíte, zatleskám. To je přesný. Orwell věděl, o čem píše. Samozřejmě. A byl to člověk, který měl taky koloniální zkušenosti. Že jo, původně Eric Blair, narozený v Barmě a tak dál.
Pane Petránku, každý útok má nějaký cíl. My se tomu útoku, jak jste řekl, z Bruselu nebráníme, ale ta druhá strana, jaký má cíl?
Já se dívám každý den na to, co píšou australské noviny a to z toho hlediska, že ta Austrálie je tak daleko, že vidí celou situaci ve světě, Ameriku, Evropu, Asie, dost z dálky, čili s odstupem. Odstup je dost důležitá věc. A ti tam ukazují na to, a byl tam jedna nádherná karikatura, a karikatura ve zkratce říká víc než někdy celý dlouhý komentář, jak jsou dvoje dveře. V obou dveřích máte nahoře takový proříznuté okénko. Jedny dveře byly Evropské unie a tam předtím klečí v muslimském šátku malá holčička, spíná ruce a Evropská unie tam má nějakou tu ruku, která jí podává žemly a Coca-Colu. Píte si, z těch druhých dveří, co jsou ze Saudské Arábie, je vystrčená jenom přísná ruka a ukazuje, tam koukej jít, tady neťukej, koukej do Evropy. Saudská Arábie má miliardy. Katar má miliardy. Emiráty mají miliardy. Celá Saúdská Arábie je obrovská plocha, kde by se třeba odsolovacím systémem, což už se částečně děje, dali zúrodnit obrovské pláně. Do Saúdské Arábie by se Evropa pomalinku z části vešla. Tam by muslimové byli doma. Proč tam nejdou? No, protože z komerčních důvodů je tam nepotřebují.
Přemýšlím teď nad tím, co říkal svého času pan Luděk Freeboard, který tady byl, nebo pan Benjamin Kuras. Oba dva říkají, že to vidí tak, že pokud se některý muslim řídí Koránem, tak to vede k těmto radikálním postojům. Pokud je to člověk mírný, tak je tedy trochu laxní ve víře. A já přiznávám, já už se v tom vůbec nevyznám. Vy ano?
Já myslím, že ano, protože vidím třeba takové město, jako je Karáčí, největší město v Pákistánu. A Pákistán byl vytvořen zlými Brity, když štěpili Indii a mysleli si, že do smrti smrťoucí, do věků věků, si podmaní a budou mít pořád vliv jak v Pakistánu, tak v Indii. A rozděl aj panuj, to byl jejich tradiční způsob. Karáčí má 16 milionů obyvatel jako město. To je jako Česko a Slovensko dohromady. Ale policie je zalezlá a nedělá tam nic, protože toto město ovládají gengy. Samozřejmě, že jsou to muslimové, ale pro ně je úplně jedno, jak to myslí Alách, jestli už vstál, co se mají pomodlit. Dokonce se říká, že těch 10 hlavních gengů, které si rozdělili Karáčí, ty tam denně po sobě střílejí. Jsou denně hory mrtvol. Nikoho to nezajímá, protože nejde o vyloženě strategickou záležitost. Jde jenom o to, že Karáčí je mnohonásobné Chicago, jaké bylo ve 20. století v 30. letech. To je komerční záležitost, nechte je, ať se střílej. Zatímco když jde o syrskou válku, tak jde o to, kde která velmoc chce získat pozici. Syrská záležitost je záležitost, že Turecko by hrozně rádo dostalo zpátky Mezopotámii, o kterou přišlo Sykes-Picotovou smlouvou, tedy mezi ministry zahraničí Anglie a Francie 16. května, rok předtím, než skončila první světová válka. To už se porcovala Otomanská říše.
Když se vrátím zpátky k Islámskému státu, tak organizace, která vyhlásila takzvaný Islámský stát, existuje už několik let a zdá se, že jí Západ dosti podcenil. Barack Obama nedlouho před vyhlášením chalífátu o bojovnících Islámského státu mluvil jako o teroristech začátečnících, amatérech. A oni už za pár týdnů překonali řádění všech svých teroristických profesionálních předchůdců. Řekněte mi, čím to je? Jsme opravdu tak naivní? Jsme prostě takový profesionální diviči? A nebo nás vlastně paralyzuje ten děs z té brutality, že jsme zaskočeni?
Já myslím, že nechci sahat americkému prezidentovi do svědomí, ale on se jmenuje Barack Hussein Obama. Vyrůstal řadu let v jedné z největších muslimských zemí, v Indonésii. Dnes a denně to tam viděl. Viděl tam muslimy v té normální podobě. Zalistujte v pamětech velkého komika Charlie Chaplina, jak se svým přítelem jednou přiletěl do Indonésie a tam ještě chodili Indonézanky muslimky jenom v sukínkách a nahoře bez. Protože blůzky nebyly, horko bylo, tak co by krásná ženská horní půlka těla se neproducírovala, tak říkajíc, v Evině rouše. A bylo to naprosto normální. Dokonce pár let poté, co tam byl milý Charlie Chaplin, si vzpomněla francouzská móda, že by mohla Indonézanky obléci, a tak se začala z Francie dovážet jeden největší vynález proti gravitaci. Říká se, že Němci vymysleli proti gravitaci rakety a Francouzi vymysleli proti gravitaci podprsenky. No tak ty Francouzi prodávali podprsenky v Indonésii. No a samozřejmě Indonézanky se rádi parádili, tak to začali nosit, ale islámský soud to zakázal. Koukejte, holky, to sundat, protože jste vyzývavé a je to už na první pohled nemravné. Tady vidíte, jak je možný, aby lidská mysl podléhala různým vzorům i v té módě. Ale říkám to proto, že když tam viděl Barack Hussein Obama, ty normální muslimy, takže v něm muselo zanechat přinevším v podvědomí, když ty muslimové jsou normální lidi. A trvalo to až celá desetiletí, než došlo k tomu, že tedy se ten muslimský svět radikalizoval a to byla ta Saúdská Arábie a její nejbližší okolí a ještě horší to bylo potom, když vzniknul Pákistán, neboli stát čistých. Já jsem v Pákistánu několikrát byl a víte, co mě nejvíc udivilo? Že když jsem předkládal pas a šel jsem celní kontrolou, tak mě ošacovávali, jestli nemám u sebe zbraně nebo co, v uniformách krásné muslimky. Protože tam celní službu dělali z velké části ženy. Čili opravdu vyznat se v muslimském světě, to je něco jako vyznat se asi v pravoslavné víře.
Spousta lidí si všimla, že od vyhlášení islámského státu se zvětšovalo stále jejich území, sílila jejich moc, rostla síla. Poprvé se to všechno ale začalo zmenšovat ve chvíli, kdy se do konfliktu vložilo Rusko. Je to zdání nebo je to realita? Ptám se vás jako skutečného odborníka na Rusko.
Podívejte, když končil Jelcin, nebo tak říkajíc, ještě se vrátím ke Gorbačovovi. Gorbačov pohořel se všemi možnými svými projekty z hlediska toho, že se domníval, že dá určitou autonomii jednotlivým republikám a oblastem. Některé ty oblasti, původně jich bylo v té ruské ústavě 89, čili máte republiku Baškýrii, republiku Čečenskou, republiku Kabardino-Balkarskou, republiku Tatarskou, republiku Mariel a tam je v Tatárii, v Baškýrii, v Mariel, nikdy to není víc jak 5 milionů, ale jsou to muslimské entity. A tehdy to nejdůležitější, co nemohl prosadit Gorbačev, já jsem se ho na to v Kremlu ptal, když stál vedle Havla a už byl 90. rok, tak já jsem říkal, považujete ten veliký problém, který se týká nové svazové smlouvy, která by de facto byla protiváhou staré ústavě o tom, jak se budou k sobě chovat jednotlivé regiony. Potom jsem tutéž otázku dával Jelcinovi. No a Jelcin říkal, už se nikdo na nic neptejte. A já jsem ho touhletou otázkou ještě zaskočil a on se vrátil a říkal, no, tak to je opravdu problém. Tehdy chtěla Tatarská republika být výjimutá. Mně to připadalo jako Lesoto, zvláštní království uprostřed Jihoafrické republiky. No, to je obrovský problém sladit to, když dneska máte v Čečensku, kde je tedy Kadyrov mladší, prezidentem, má důvěru Moskvy, samotného Putina, ale Putin se neodváží mu zakázat mnohoženství v této republice, a když tak je na papíře. Dobře, každý muslim v Čečensku má mít jednu ženu, no že má 3 další čertovem. Takže takováhle je situace. Když Putin viděl, kolik radikálů utíká bojovat do Sýrie, Tak řeknu, já je nesmím nechat, aby se tam vycvičili a vrátili se a rozbili mi Rusko. To je veliký sen strategů, které jsou i německé provenience, i americké provenience. Když se rozpad Sovětský svaz, proč by se nemohlo ještě rozpadnout Rusko? To je velice špatná idea. Tu třeba zbožňuje europoslanec Jaromír Štětina rozbít Rusko. Ale v okamžiku, kdy rozbijete Rusko, tak ty statisíce lidí se pohrnou přes ruský pláně do Evropy. Nedělejte to. Nechte vyzrát Rusko do lepší podoby. A dá se říct, že už dneska se do Ruska vracejí ti, kteří byli kdysi z Kavkazu 1860, kdy carský Rusko a kozáci vyrubali Čerkesy. Tyhle ty Čerkesové, kteří jsou spojení etnicky, jako Češi jsou napůl Slezani a Moravané, tak Čerkesové to jsou Adygejci, to jsou Kabardinci, to jsou Balkarci. Ty se dneska už vracejí, ale ne ti, kteří by chtěli zpátky bojovat. Ty chtěli zpátky domů a nemohli, dokud existoval Sovětský svaz. A Putin chce likvidovat jen ty, kteří se natolik radikalizovali, že by chtěli to Rusko rozložit. Rusko má před sebou strašnou věc. Musí se modernizovat a bude jim to trvat 4-5 generací. Vemte tohle, to musím ještě říct. Od doby, kdy se rozpad Sovětských svaz, a to byla zásluha Jelcina, tak to Jelcinovo desetiletí znamenalo, a to je něco, co se pořád málo registruje, hospodářské ztráty jenom Ruska byly dvakrát větší, než byly ztráty za války celého Sovětského svazu, ale tam to stálo životy a tady si ty hospodářské ztráty způsobila Rusko tím, že privatizovalo tím způsobem, jakým se to privatizovalo i u nás. A od doby, kdy to převzal Putin, z mapy Ruska zmizelo 31 000 měst. Dneska ta ruská města, ta postrádají vnitřní infrastrukturu. Já jsem říkal, že jsem strukturalista. Dokud nemá město svoji vlastní strukturu výrobní, společenskou, zmizelo 80% školek. Zmizelo pětina všech škol.
A čím to je?
No, to Rusko ekonomicky se hroutilo. Teďka je snaha do dalších 20 let to napravit.
Zajímají vás naše témata? Nás zajímají vaše názory. Diskutujte spolu s námi na našem Facebooku či webových stránkách Kupredu do minulosti. Slyším ve vašem hlase správně takový tón, že svým způsobem máte pocit, že Putin je naděje Ruska moderního?
Já nevím. Já myslím, že Putin figuruje jako velký diktátor, ale on za sebou stačil postavit velký tým ekonomů, velký tým strategů, velký tým vojáků a tyhle ty týmy, ty spolu na sebe řvou. To jsou ty tajná shromáždění v Novoogariovu, kdy Putin jen kouká, co mu tam kdo předkládá. Putin je ten, který je schopný skutečně dělat 24 hodin denně, lítá jak hadr na holi do Vladivostoku a zpátky a především se s pěnou u pusy, kterou před kamerama není vidět, zoufale snaží manažersky ustavit nějaký systém v tom Rusku, ale to Rusko pořád ještě klesá a je pod obrovským tlakem. Zatímco ta Evropa se rozpadá svým způsobem, tedy ve struktuře Evropské unie, tak on se zoufale snaží o nějakou novou strukturu v Rusku. Ale v žádném případě to Rusko, a to je to hlavní poselství, není nebezpečí pro Evropu.
Mnozí z hostů, kteří tady byli, dokonce říkali, abychom si nenalhávali, že se proti Islámskému státu můžeme ubránit bez Ruska. Mnozí tedy říkají, že neví, jestli je to vůbec možné ještě i s Ruskem. Jak to vidíte vy?
Já myslím, že jo, ale čeká to na dalšího amerického prezidenta. Já bych byl rád, aby to byl Trump. Protože ten Trump je označován jako nesmírný hulvát. Ale je to člověk, který ví odsaď až pocaď. A to platí.
Trump, on je strukturalista.
Myslím si, že velice přesně ví. Vemte si to takhle. Jak se dívala vždycky Amerika na to, kdo tam přijde? Pod suchou svobody jsem si přečetl, nechte maličkých přijít ke mně. Ano, všech těch utiskovaných a tak dále. Ale Amerika si velice pečlivě vybírá, když tam někdo přijde a je to, dejme tomu, zubař. Tak nezlob se, zubařů tu máme dost. Koukej dělat něco jiného, pokud tě sem vemem. Ale jestli si, já nevím, takovej doktor pomahač, otevřená náruč.
Ale musel si to opravdu velmi, velmi tvrdě vysloužit.
Samozřejmě. Já si myslím, že Amerika ví, které profese chce. Uměj si tam vybrat lidi.
Pane Petránku, my vás pořád nutíme, abyste se díval do své vlastní minulosti. Já vás teď poprosím, abyste se vydal i obráceně. Jednou budou třeba za 100-200 let popisovat současné dění budoucí historici a analytici. Doufejme, že nějací ještě budou. Představte si, že se svými znalostmi a se současným viděním světa budete dělat, až vám znovu bude těch 20, jak jste říkal, budete dělat docenturu a ta bude na základě toho, abyste udělal analýzu této doby. Mohu vás poprosit, abyste mi charakterizoval tuto dobu v základních obrysech, jak byste ji jednou mohl vidět v budoucnu. Její základní klady, nedostatky, její velikost a naopak nízkost a největší omyly současnosti.
Jsme v super technickém století. Kdysi Marshall McMillan říkal, že nám budou narůstat údy. To je fantastické, protože on věděl, že kolo, na kterém jezdíme, je extenze nohy. U toho nezůstalo. Přišlo auto, to už jsou sedmimílové boty. Potom přišlo letadlo, to už má člověk křídla. My jsme měli někde zavěšený telefon na zdi doma. Teď máme mobily. To je extenze ucha, která může být najednou v Praze a zároveň v Americe nebo v Austrálii. Máme oko. To oko vždycky vidělo nakonec ulice. Ale my máme počítač, který nám dovolí, abychom si přečetli denně noviny v kdekoliv na země kouli. Máme oko. To oko má extenzi. Já jsem zrovna, pamatuju si to datum, 7. prosince, když si řeknete, mám to pro vás v kabátě. Něco neuvěřitelného. V oblasti SS-22A v souhvězdí Vodnáře na submilimetrovém přístroji astronomové zjistili ve vzdálenosti 11,5 miliardy světelných let celé uskupení nových gigantických galaxií. My dneska vidíme nakonec vesmíru. To je toto století. A Marshall McMillan říká, ale když vám budu chtít vzít letadlo, to je jako kdybych vám amputoval křídla. Když vám vemu možnost dívat se přes Hubbleův, v budoucnu to bude Jamesův teleskop, když vám vemu počítač. Já z vás udělám krátkozraké bytosti. Já, když vám vemu rozhlasové mikrofony, no tak jako kdybych vám uříznul půl jazyku. Bude chtít lidstvo přijmout takovou amputaci údů, který narostly? Jazyk do dálky, oko do dálky, noha do dálky, křídla budeme mít. To je toto století. Století, kdy především už dneska jsou vědci, kteří umějí třeba jenom jednu oblast ovládat a vedle jsou naprostí lajci. A přitom Wikipedie narůstá astronomickou rychlostí vědomost, kterou lidstvo disponuje, a jeden člověk na to nestačí. Já si vzpomenu, jak jsem byl na návštěvě u druhého nejchytřejšího člověka této planety po Einsteinovi, a to byl Lev Landau. A když jsem mu říkal, on už byl tenkrát velice těžce nemocný, jestli stačí se svým viděním vesmíru na soudobý vývoj, a to jsem mu říkal, prosím, před 50 lety, tak on řekl, já svoji linii matematicko-kosmologickou umím sledovat, ale už jsou oblasti matematiky, kterým nerozumím. To říkal člověk einsteinovského formátu. My máme před sebou budoucnost, která je nebezpečná, že všichni budeme 100 000krát chytřejší, než jsme dnes, ale s klapkama na očích. To nám hrozí.
Pane Petránku, já vám moc děkuji za návštěvu u nás ve studiu a děkuji vám za to, že vy se pokoušíte nám ty klapky alespoň občas trochu nadzvednout. Díky moc.
Já vám děkuji s tak milou soubesednicí vždycky, kdy si vzpomenete. Váš Petr Hánek.
Také naším dalším letošním hostem bude moudrý člověk, s jehož postoji a názory se v poslední době můžeme setkávat. Psychiatr profesor Cyril Hešel. Budeme mluvit třeba o tom, co je podle něj cílem islámských radikálů.
Cílem je prostě islamizace lidského pokolení, protože tak už to stojí v Koránu.
Zmíníme se o nebezpečných mýtech, které se urputně opakují stále dokola.
Ten argument, že to zlo radikálního islamismu nesouvisí s tou imigrační vlnou, je naprosto scestný.
A probereme celou řadu rizik, kterým musíme ve stále větší míře čelit.
Tím se sami dobrovolně ujařmíme do svěrací kazajky ideologie, ať už si říká jakkoliv, a v tomto případě je ta politická korektnost stejně nebezpečná jako radikalismus jiného typu.
Pokud vás tato témata zajímají, tak můžete mnohé další informace najít třeba v dokumentu Příprava na soudný den prima-zoom.cz. Co nás společně čeká příští týden, už víte. Uslyšíme se opět v 18.30 na Dvojce. Své nápady a postřehy nám pište na naše facebookové či webové stránky Kupredu do minulosti, anebo volejte na záznamník 22 155 24 68. Na našich stránkách také najdete už odvysílané pořady a články. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příští úterý. Zatím se mějte hezky a něco proto dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.